Що з економікою?
За підтримки Приватбанку.
Привіт! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заведецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про ринок землі, бо в липні йому виповнюється 5 років. Про те, як ми в Україні вистраждали цей ринок та як українці можуть на ньому заробляти, сьогодні говоритимемо з Андрієм Усенком, CEO та співзасновником компанії «Твоє коло», яка спеціалізується на інвестиціях в землю. Андрію, вітаю.
Так, вітання.
У 2020 році в Україні ухвалили історичний закон про відкриття ринку землі. І запрацював він в липні 2021 року, коли право купівлі-продажу дозволили і фізичним особам, громадянам України, і трошки пізніше юрособам. Андрію, розкажіть, будь ласка, що для України змінилося за ці 5 років з відкриттям ринку землі, і чому цю реформу так затягнули майже після 3 десятиліть після незалежності України відкрили ринок землі?
Мабуть, почну з другої частини запитання. Чому українці чекали так довго цієї реформи? Мабуть, тут найпростіше буде там сказати про те, що перші 10-15 років реально держава Україна роздавала землю власникам, які мали на то право. Потім в України не було державного земельного кадастру, як такого, який би міг дозволити нормальне функціонування ринку, і він з'явився тільки десь в 2013 році. Немаловажний фактор про те, що це досить політизована тема, і жоден з президентів не наважувався піти проти соціології, яка казала, що більшість українців бояться, що скуплять землю і там вивезуть. Багато різних страшилок було, тому вони просто не хотіли брати політично цю от ризик на себе. Такий немаловажний фактор – були певні інтереси в певних частинах аграрного бізнесу, для яких було цікаво, щоб земля не була товаром, щоб землю можна було просто орендувати, не було ринку, орендувати на довгі періоди часу, мати нижчу собівартість і так далі, і тому подібне. От це все тягнуло, і, в принципі, там в 2014 році майже готова була Україна відкривати, але почалася війна, і десь вже, після 17-го року, 18-го, нас і змушували проводити реформи певні, міжнародне товариство, і Україна все ж таки дійшла до того, що цей ринок відкрився, і вау, в 21-му році 7 мільйонів українців отримали право розпоряджатися своїм майном, не тільки здавати комусь в оренду, дати покористуватися, а й його продати. А що змінилося за 5 років функціонування? Україна, як на мене, пройшла величезний шлях від старту, потім початок Великої війни, ринок став, все зупинилося, і потім поступове відновлення, знову з точки майже нуль, там з осені чи літа 22-го року. І сьогодні ми вийшли вже на досить класні показники. Україна сьогодні в середньому в Україні продається біля 30 тисяч гектарів щомісячно. І це не багато, не мало, а там понад відсоток, якщо перевести в рік і взяти відсоток від тільки ріллі, яка була розпайована, то це десь 1,2-1,3% в рік ми виходимо зараз при сьогоднішніх темпах на оборот землі.
Давайте для тих, хто не знав або забув, нагадаємо, як це відбувалося до 2021 року. Землю не можна було купити-продати, її можна було лише здати в оренду або орендувати, і кому від цього було взагалі добре?
До 2021 року було 7 мільйонів українців, у яких було майже 28 мільйонів ріллі, яку розпаювали. Ми забираємо там землю, яка не рілля, яку там сіножаті, все, що не стосується ріллі, на якій можна вести аграрний бізнес. Ці люди могли нею володіти, користуватися і здати в оренду. Все, більше нічого. Вони не могли її продати. Що відбувалося на ринку, це оренда, це ще була форма емфітевзису,
Це оренда на 49 років.
Так, це інша сторона оренди, це оренда на 49 років, і це була така прихована продаж. От, коли людини приходили, давали там якусь кількість грошей, казали, все, я в тебе купляю, да, ти мені продав, да, продав, а оформити ніяк не можна було, укладали договори на 49 років і жили з цим договором. Багато, до речі, таких угод, коли відкрився ринок землі, деякі люди, ну, потрібно ж було переоформити потім цю землю, і було багато таких випадків, коли власник казав, що я маю переоформлювати землю? Вона ж моя? Моя. Ну, отримав якісь там копійки тоді. Все, до побачення. Ну, і якби колись 49 років закінчиться, а земля в мене буде. От. Все, більше інших варіантів не було, і далі ми прийшли до ринку цивілізованого, як на мене. Ну, а як він вже там рухається, то можемо поговорити пізніше.
Перед тим, як перейти до ринку такого сучасного, що ми втратили, не запустивши його в 90-х? І чи була взагалі хоч якась мінімальна користь від мораторію на продаж?
Ну, я би сказав так. Десь року до 2013-го, на мою думку особисту, ми нічого майже не втратили.
Скажімо, бо не було кадастру.
Якби була політична воля, не знаю, там на початку 2000-х, то і... Була задача створити кадастр якомога швидше і так далі, то, мабуть, якби ми це все зробили в 2005 році, то, мабуть, ми вже були подалі в розвитку економічному в аграрній сфері, ніж є зараз. От. А за той реалії, як ми рухалися, раніше 2013-го сенсу не було, бо не було кадастру, це було б такий собі міф. Ринок є, але він на одній нозі кульгає, то це було популістичне якесь рішення. Можна було трохи раніше, але почалася війна і там переносили.
Ринок землі відкривали поетапно. Спочатку для фізосіб у 2021 році і для юридичних осіб у 2024 році. Скажіть, чи сталося от після дозволу продавати землю юрособам якийсь такий спалах, сплеск купівлі землі великими агрохолдингами? І чи була це правильна модель такої поступової відкриття кластерами?
Дякую, класне запитання. Як на мене, дати українцям, громадянам України, які не отримали землю в порядку розпаювання, дати можливість зайти на цей ринок, поки він не почав бурлити, це, в принципі, було класне рішення і класна такий офер громадянам України. Єдине, що змазало це все 22-й рік, от, і там більшості людей було не до того, щоб думати про те, щоб зайти на ринок. От. Але, як на мене, це класна історія. Чи змінилося щось після 24-го року, 1 січня? Так, змінилося, і дуже багато змінилося. Хоча сказати, що до 24-го року аграрні компанії не купували землю, вони купували, просто на фізичних осіб купували. Чи стало для всіх простіше? Так, стало простіше. І чи додалося тут гравців, чи додалося грошей? Так, додалося. І ми це можемо бачити по будь-якій статистиці. Вона трошки викривлена, бо почалася війна і ринок відновлювався. Але все рівно тренд, він відкриття ринку для юросіб пришвидшило зростання і розвиток ринку. Ну і на ринок, окрім аграрних компаній, прийшли ще інші гравці, інвестиційні фонди почали створюватись, почали заходити інші гравці, які взагалі не пов'язані з агро, вони мають свій кеш на рахунках від основного бізнесу і кудись мають інвестувати. В зв'язку з тим, що в Україні певна заборона на вивод капіталу, ну, гривню кудись потрібно прилаштовувати, і це дуже класний інструмент для інвестування.
Але на ринок досі не зайшли іноземці, бо продаж землі іноземцям заборонений згідно закону. І щоб це змінити, потрібно проводити всеукраїнський референдум. На ваш погляд, чи продаж землі іноземцям – це ок чи не ок? І чи проголосують українці за?
На мою думку, продаж землі іноземцям – це ок. Бо оця от історія, давайте так. Чи купують сьогодні іноземці в Україні землю? Так, купують. Мабуть, я відкрию секрет, а може і не відкрию. Так, купують. Але є дві категорії іноземців. Ті, хто вже є в Україні, Тобто мають якийсь бізнес в Україні, активи, розуміють ризики, як працює тут ринок і так далі. Вони інвестують в землю, бо в них вже є тут моделі, як вони працюють. Звісно, ті, хто ні, ну, вони поки що стоять осторонь і дивляться. Оця от історія, що іноземці скуплять все, вона не працює, тому що у земельний кодекс виписаний таким чином, що переважне право купівлі є у аграрної компанії, у орендаря. І орендар завжди за будь-яких умов може, за однакових умов, він може використати своє переважне право і купити. Тому, якби, прихід іноземного капіталу – це тільки драйвер запуску швидкого розвитку ринку. Коли прийде більше грошей, більше попиту, і це почне розвивати ринок. А ну, Україні потрібні гроші, інвестиції. Це ж інвестиції кому? Українським громадянам. Українські громадяни ці гроші, вони ж під подушку, мабуть, не понесуть. До речі, мотив продажу землі це не про те, щоб збутися активу. Українці не хочуть продавати землю. Ринок землі в Україні – це ринок продавця. Тобто завжди майже, окрім 22-го року, продавців було набагато менше, ніж бажаючих купити. А з кожним місяцем і роком їх стає більше бажаючих купити і менше бажаючих продати. Тобто продавці продають тільки тоді, коли йому або якась необхідність, або людина хоче змінити, в нього є актив, земля, який приносить там якісь гроші, але в нього є потреба, не знаю, там квартира, машина, дітям навчання, там іще щось. Це більш вимушені такі продажі. От. Тому десь в такому ключі.
За дослідженням Київської школи економіки, оцей показник, який ви сказали, від 1 до 2% в Україні за рік продажу в ЄС, він, точніше, в ЄС цей показник становить 1-2% за цим дослідженням, а в Україні він трошки нижчий, до 0,6% за рік. Ось ця динаміка, от вас, ви називали цифру десь 1%, якщо так, він трошки менший. Чи це нормальна динаміка для українського ринку, чи це більш такий консервативний ринок, зважаючи на те, що запуск реформи відбувається і відбувався під час повномасштабного вторгнення, фактично?
Так, дійсно, в світі, в Європі вважається 1-2%. Це норма ринку, оборот в рік. А більше того, в цифрах, які ви сказали, це середні цифри за 5 років. Але ринок починався, потім зупинявся. Був 22-й рік, коли там все було дуже спокійно. Якщо ми подивимося на поточний рік, 26-й, навіть 25-й, то ми в цих роках виходимо на 1,2-1,3% обороту в рік. Тобто, в принципі, Україна на 5-й рік має вже нормальне функціонування ринку, яке на зараз більш-менш стабілізувалося. Ну, я думаю, що ми найближчі роки дійдемо до 1,5%. От, і далі потрібен буде, можливо, ще якийсь всплеск. Але на цьому ринку переважає, якщо не буде пропозиції більше, то угод більше не буде. Да. А відповідно, ну дивіться, як буде думати продавець. Ну він сидить, сьогодні йому пропонують там $3,000, завтра 3,500, післязавтра 4. Щось відбувається. Може квартира почекає? І так будуть всі думати, і не стане 2%, 3%, їх не буде. Я думаю, що ми будемо йти десь 1-1.5%, не більше.
Перед тим, як перейти до великого блоку питань про компанію «Твоє коло», хочу ще запитати, наскільки війна змінила карту цін, чи стала земля на Заході більш привабливою, а прифронтові території навпаки менш привабливими, і де найдорожча земля, і як на це, на цю ціну впливає і війна, і так само зміни клімату?
Багато питань в одному, давайте по частинках. Як змінила початок війни ціни і відношення до співвідношення цін в Україні? Тут зрозуміло, чим ближче лінія зіткнення, чим ближче кордони з Росією, тим нижча ціна. Дуже просто, тільки військовий ризик. Більше нічого. На прикладі, не знаю, Чернігівська, Сумська область і Хмельницька.
Навіть Хмельницька.
І Хмельницька, кажу. Якщо їх порівняти, ага, то якості ґрунтів, що аграрії заробляють на землі, яка оренда, там потенціал землі однаковий. Я би сказав, навіть Чернігівська, Сумська краще, бо там більше опадів. Трохи далі від портів, але однаково. Але ціна вдвічі. Різниця вдвічі. Єдиний фактор – безпека. І ризик окупації, і так далі. Все. І чим далі ми рухаємося от від кордону, тим ціна більше, більше, більше. Але були в, не знаю, в 22-му році там, ну, взагалі були, ну, такі дисконти по ціні в Сумській області, яка наближена до кордону. Але зараз, ну, там немає супервеликої активності, але досить багато інвесторів, які набирають собі такий достатньо великий пул земельних ділянок, вони собі кажуть, там земля недооцінена. Чи є в ній ризик? Ну, цей безпековий є. Який я собі дозволяю ризик? Наприклад, там 10% від портфелю я дозволяю, щоб у мене було в Чернігівській, Сумській області. От, все. І я заходжу туди на 10, там, хтось 20%. От, вони розмивають ризик, але потенціал там після закінчення війни, ну, там, більший. А можете ще одне?
Так, чи впливає на ціну зміна клімату?
Дуже впливає, бо давайте так, давайте я спочатку скажу, що впливає найбільше на ціну, от, і з цього вже підемо глибше. На ціну впливає декілька факторів, так, суттєво. Перший – безпеку, ми вже згадали. Другий – це якість ґрунтів і кількість опадів, тобто цей баланс. А від цього балансу залежить, скільки заробляє аграрій на цій землі. Скільки він може потенціально заробляти. З цього випливає наступний фактор – це конкуренція. Чим більше на цій території може заробляти аграрна компанія, тим більше буде конкуренція за таку землю. Бо конкуренції, наприклад, я не знаю, там, в Житомирській області на півночі, її немає. От. Конкуренція за там оренду землі в Хмельницькій області, в Вінницькій і так далі, вона шалена. Оце ще один неочевидний фактор, на який впливає на ціну землі, він зовсім неочевидний, от просто для всього ринку, це який термін договору оренди в тебе на земельну ділянку, яку ти хочеш продати. Якщо в тебе земельна ділянка з договором оренди, не знаю, там на 15-20, а не дай Бог, на 49 років, з написаною там орендною платою якоюсь там, я не знаю, 5 тисяч гривень в гривнях, без можливості індексації, зміни і так далі, без можливості змінити цей договір і так далі, а такі договори майже у всіх, хто їх заключав, не знаю, останні 15-20 років, то з таким договором земля також буде дисконтуватися по відношенню до землі, у якої там 5 років договір оренди закінчується. Бо закінчення строку договору оренди – це той момент істини, да, коли ти можеш відчути, скільки ж все-таки за твою земельну ділянку заплатять, коли вона не в кандалах. От. І от оці баланс цих факторів впливає. Ви запитали про там опади і про це. Звісно, впливають, бо вони от один з цих факторів. Якість землі може бути, наприклад, я не знаю, Харківської області. Харків, Дніпро, Запоріжжя, не беремо там навіть військовий ризик. От. Але там, ну, суперкруті чорноземи в Харківській області. Але певний кількість опадів, вона менша, ніж в центральних регіонах. І тут апріорі аграрій заробляти буде менше в Харкові, ніж в Києві. чи там в Черкасах, чи ще десь. Відповідно, він менше заплатить за оренду, готовий буде платити, і менше заплатить за саму, за саму землю. І от воно десь цей баланс отак тримається. Але безпековий фактор, він просто дає дисконт на цю історію.
Що з економікою?
Розкажіть про компанію «Твоє коло». Чим ви займаєтесь? Як виглядає ваша бізнес-модель? І чи схожий земельний РІІТ, як він працює? Чи схожий він на модель інжуру? Бо ми записували колись подкаст з Андрієм Журжієм, засновником інжуру. Чи схожі ваші підходи? Чи це щось принципово різне?
Давайте тоді перше. «Твоє коло» – це ми створили сервіс, який допомагає українцям інвестувати в сільськогосподарську землю.
Тільки в сільськогосподарську землю.
Тільки, виключно в сільськогосподарську. При цьому ми цей сервіс створювали для пасивних інвесторів, які не зв'язані з агро, не готові або не хочуть, або не мають часу заглиблюватись глибоко в відбір, перевірку, управління, продаж і так далі, всього процесу. От. І ми от хотіли дати такий простий інструмент, от, що ти до нас прийшов, ми вже зробили всю роботу за тебе, відібрали земельні ділянки, перевірили і так далі, ми тобі просто їх пропонуємо. Ти їх купуєш, ми допомагаємо тобі придбати, а потім їх забираємо в управління і в твоїх інтересах управляємо. Від того заробляємо свою комісію і йдемо разом до цілі, і наша комісія залежить від твого результату. Кращий результат, більше ми також заробляємо разом з тобою. І тут є два напрямки інвестування. І перший з них – це коли фізична або юридична особа купують у власність земельні ділянки, а ми їх далі беремо в управління і управляємо. Але право власності на вас, і там є певні свої витрати, часові, фінансові, на придбання і так далі. А є другий такий сучасний інструмент інвестиційних фондів, можна сказати РЕІТ. Просто РЕІТ – це Real Estate Investment Trust, да, коли ти управляєш нерухомістю, здаєш її в оренду. От. Земля – це нерухомість. Тому можна сказати, що ми зробили своїх два інвестиційних фондів, і це класичний РЕІТ. Там головна є ще умова в тому, що ти не менше, ніж 85%, наскільки я пам'ятаю, маєш виплачувати орендою власникам землі. Але це такий сучасний інструмент, коли людина може не обирати кожну земельну ділянку, не проводити через фільтри, а фонд вже створив диверсифікований земельний банк, який диверсифікований по регіонам, по орендарям, по різних земельних ділянках. Він сам це складає в себе, за своєю стратегією купує. А ти інвестуєш в фонд, купуючи інвестиційний сертифікат. При тому це зробити дуже легко, просто, да, там, сидячи вдома, кліки мишкою у брокера, обрати кількість сертифікатів, придбати. І точно так ти можеш їх продати в будь-який момент часу.
Але якщо подивитися історію компанії, то, схоже, з роками вона трошки еволюціонувала, бо якщо от з сайту компанії «Твоє коло», у вас сказано, що в 2007 році ви почали допомагати великим агрохолдингам збирати земельні банки. Чи це був такий перший крок, і як це можна було робити, якщо ринку не було?
Дивіться, ми весь час з 2006-2007 року працювали на ринку земельному. До 2021 року формат, в якому можна було працювати, це тільки формат оренди.
Угу.
Тобто, що ми робили? Ми для великих агрокомпаній, для агрохолдингів, які ми сьогодні всі знаємо, ми для них створювали компанії, збирали туди землю на праві оренди, а потім їм ці компанії продавали, в яких вони далі ведуть операційну діяльність. По ходу ми на протязі цих років далі допомагали консолідувати земельні ділянки, змінювати там, передомовлятися і так далі. От. Коли підходила земельна реформа, ми зрозуміли, що маючи всю ту команду, експертизу, дані, які ми закумулювали по всьому ринку, і розуміння того, як він працює, ми маємо перенести це на ринок землі. І тут у нас трошки просто змінили повністю фокус. Я кажу, що раніше ми працювали, і нашим, грубо, клієнтом була аграрна компанія, ми їй допомагали, да, зайти на цей ринок і створити на ньому бізнес. То в 21-му році ми змінили свою модель, і ми перевернули і сказали, ми, маючи всі ці дані, хочемо всім українцям дати можливість, використовуючи це все, от, інвестувати в українську землю просто, вигідно і так, щоб не потрібно було заморочуватись нею управляти. От і все. Тобто це робота на великому ринку, але до 21-го року це в одному напрямку, а з 21-го року в іншому напрямку. І в 21-му році ми перестали принципово працювати в напрямку аграрних компаній, так як працювали до цього. Виключно сконцентрувалися на відстоюванні інтересів інвесторів. І у нас є така велика амбітна ціль вийти на і зібрати в управлінні 50 тисяч гектарів землі. При тому в управлінні від приватних інвесторів, які не пов'язані з аграрними компаніями. І от ми поступово-поступово рухаємось до цього, і, в принципі, в цьому році вже ми перейшли межу майже 16, ну, понад 16 тисяч вже в управлінні, тобто ми вже третину шляху пройшли, от, і нам залишилось небагато.
Для українця зрозуміла інвестиція – це квартира. А от чи є зрозумілою інвестицією земля зараз на 5-му році? І який типовий портрет вашого інвестора? Це фермер, це пасивний інвестор, це людина, яка взагалі нічого не знає про землю. Як вас знаходять, хто до вас приходить, який типовий портрет?
Квартира – це дійсно найпростіше, однушка біля метро. Все, поїхали.
Здавати там все життя.
Знаєте, на 5-му році я не можу сказати, що люди всі або більшість розуміють, що коли їм кажеш інвестування в землю, то це вкласти гроші, а не пойти посіяти пшеницю чи виростити картоплю. Чомусь той, хто не був дотичний до цього ринку, він зразу думає, га, я буду щось там сіяти, пахати і так далі. От. Але, в принципі, я чесно скажу, ринок потроху освічується, і багато людей, ну ми, наприклад, робимо багато роботи в тому, щоб розказувати, ходити по конференціям, там писати, виступати на ютубах і так далі. Ми, наші колеги по ринку, і багато хто вже цей актив розглядає не як просто щось сіяти, садити, а як інвестиційний інструмент. Купити, отримувати оренду, потім продати, потім знову щось купити, отримати прибуток на капіталізації. От. Тому ринок розвивається. Але чи багато ще потенціалу, я би сказав так, я думаю, що 90% українців не знають ще цього інструменту. Ми все ж таки працюємо з більш клієнтом, який цікавиться інвестуванням, який має доходи від активних видів діяльності своїх, або вже сформував певний капітал. І цей капітал він вже шукає не активно, куди вкласти і далі цим управляти. Типу купити навіть 10 квартир чи 20, здавати їх в оренду, робити ремонти і так далі.
Або 143, як деякі.
А ті, хто просто мають портфель і розуміють, що портфель має бути диверсифікований, і земля за своїм співвідношенням можливостей по дохідності і ризиках, по цьому балансу земля, мабуть, один з найкращих інструментів або найкращий в Україні. Ризиків мало, можливостей достатньо багато. І визначають відсоточок портфелю, і постійно інвестують. І земля – це, до речі, класна така штука, що чек маленький, і ти можеш постійно, маючи навіть постійні доходи, доінвестовувати.
Маєте на увазі чек маленький, що мало витрачатися на неї треба?
Ні. Якщо тобі купити квартиру,
так.
100 тисяч доларів, я образно кажу, то купити земельну ділянку – це, не знаю, там, 5 тисяч доларів, а інвестувати в фонд інвестиційний, от, ти можеш інвестувати там, 150 тисяч гривень, а потім доінвестовувати 1000 гривень.
Ну, а, до речі, от ти купив квартиру, тобі треба там, ну, бодай слідкувати, щоб її не затопило, платити комуналку, якщо там щось відбувається. А з землею треба якісь витрачатися потім?
В землі поточних витрат взагалі нема.
Угу.
Більше того. А найбільше зацікавлений в тому, щоб з землею нічого не сталося, орендар. Бо земля для будь-якої аграрної компанії – це найцінніший актив в його бізнесі. Навіть якщо вона не його. Навіть якщо вона орендована, то чим більш вона буде родюча, тим більше він буде заробляти. І він зацікавлений в тому, щоб якщо в нього договір оренди там, рік, два, п'ять, десять, щоб вона родила. Тому він за нею піклується. Людина нічого. І земля ще така. Мені дуже подобається одна з характеристик, коли запитують, а чому земля? Там є багато, а чому? Але одна з найважливіших, яка мені подобається, земля може як завгодно довго генерувати додану вартість. Уявіть собі, як завгодно довго. Не рік, не два, не десять, не п'ятдесят. Це сторіччя. В порівнянні з однушкою чи з будь-якою нерухомістю, ну, 10-15 років морально, не говоримо про ремонти, амортизацію, морально застаріває. Ну, ми ж ніхто не хочемо купити собі нову квартиру в хрущовці. Ну, блін, такое. Або в панельки. Скільки? 30 років пройшло. То взагалі під знос вони скоро підуть. От, тому от така от історія.
Стартовий капітал – 150 тисяч гривень. На яку середню дохідність може розраховувати українець? І, зрештою, що вигідніше – ОВДП чи земля?
Дивіться, стартова інвестиція, якщо ми говоримо про інвестиційні фонди, це 122 інвестиційних сертифіката. Це приблизно на 1400 чимось зараз, ну, тобто там 150-170 тисяч гривень. Потім доінвестовувати можна від одного інвестиційного сертифіката, який коштує 1000 гривень. Хоч кожну хвилину. Нажимай і купуй. Щодо дохідності. Минулого року наш фонд «Реінвестиція» показав фактичну дохідність. Тобто зростання ціни інвестиційного сертифіката за рік, там, з 31 грудня до 31 грудня минулого року, склало 24,8% в доларі і 25,8% в гривні. Що вигідніше ОВДП чи інвестиції в землю, навіть якщо б зростання було не 24,8%, а 20%, навіть якщо б воно було 15% в доларі, то, звісно, вигідніше інвестиції в землю. ОВДП – це ж просто гроші. ОВДП, ну, як на мене, то це вигідно, коли в тебе тобі потрібно на якийсь певний час припаркувати гроші – вигідно. Або в тебе величезний є капітал, який тобі потрібно розмістити швидко, під класні відсотки там, і так далі. Але він тобі потрібен в грошах через там, певний час. Бо земля – це… Горизонт інвестування, ну от ми всіх орієнтуємо, 4-6 років. Ну, не треба менше. Бо коли я кажу, що можна купити інвестиційні сертифікати і продати інвестиційні сертифікати, можна, без проблем. Але найбільше інвестор заробить, коли він зайшов в фонд, у фонда є строк діяльності, у реінвестиції, наприклад, там 10 років, вже залишилося 8. Якщо ти купив інвестиційний сертифікат і по дорозі продав, в тебе будуть податки, ну, на сьогодні 23%, 18 плюс 5. А якщо ти дочекався до кінця, то податки будуть тільки з дивідендів. На сьогодні вони там 9 плюс 5. Тобто ти вже там 9% економиш. От. Ну і плюс реінвестування прибутків всіх в фонді, воно створює цей ефект складного відсотка, ну і таким чином дає тобі заробити ті більші відсотки, ніж просто від грошей. І під капотом у фонда лежить земля, не гроші. Гроші знецінюються, земля капіталізується. Тому тут, як на мене, очевидно, що краще земля, але, ще раз повторюся, для інвестицій важлива диверсифікація. Ніколи не кладуть все в землю, або все в ОВДП, або все там в акції.
Тобто Apple, останні чи... гроші не приносити?
Так, останні гроші не можна приносити в щось одне. Потрібно сформувати певний капітал. Капітал може бути різним. Капітал може бути 50 тисяч, може бути 50 мільйонів. Але ці 50 тисяч або 50 мільйонів потрібно собі розділити, куди інвестувати для того, щоб або більше ризиків і більша дохідність, або менше ризиків, менше збалансувати портфель і рухатися. І ОВДП, і земля – це частинки інвестиційного портфелю. Так само, як нерухомість, там проекти якісь, фондові ринки, золото і купа всіх інших інструментів. Кожен від величини свого портфелю додає інструментів, облігації, акції і так далі.
Ну, тобто земля – це та частинка портфелю, де трошки жертвують ліквідністю заради кращої дохідності.
Це захисний актив. Я би сказав так, це захисний актив, і його порівнюють на рівні з золотом, який низькоризиковий, але у нього потенціал по дохідності достатньо високий. Чому? Якщо взяти землю, наприклад, в Штатах, то там дохідність по землі в Штатах 2-3%, 4%, все. Якщо взяти землю в Європі, то, до речі, ми робили порівняння зараз так, щоб, скажу вилку, щоб не помилитися, але ми брали з Євростату дані за останні 4 роки, з 2020 по 2024, брали країни навколо, туди Польща входила, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, от такі країни, не брали там Нідерланди, там, де земля по 80 тисяч доларів, от. Так в цих країнах навіть в 2020-2024 роки земля в євро щорічно зростає щось в районі 8% в євро. В Україні цей потенціал вищий. Чому? Бо ми на старті ринку. У нас стартова позиція нижча, ціна нижча, і в нас є куди летіти. І цей от найближчих там 5, 7, 10 років потенціал зростання у відсотках, в абсолютних цифрах, він буде вищий, поки ми до них не добіжимо, потім ми уповільнимося і будемо зростати на своїх там 3-5-7% в рік. Тому тут потенціал за рахунок цього високий, що ми на старті ринку. А хто зайшов на старті, той заробив найбільше. Якщо не помилився з активом. Бо, до речі, найбільший ризик, якщо ви будете питати про ризики, забіжу наперед, найбільший ризик інвестування в землі – це помилитися з вибором активу. Бо дізнаєшся ти про це років через 5 або 7, коли тобі потрібно буде виходити, продавати, або ще щось, а ти такий, а що таке? Там 10 тисяч доларів, а у мене тут 3, більше ніхто не дає. А тому що, і для цього, до цього є отакий от список всіх факторів, які ми, як компанія «Твоє коло», зробили домашню роботу, от, і подивилися на всю Україну, куди не потрібно інвестувати, обрали території, де потрібно, і потім там в глибині ще відбираємо. І грубо видаємо, я би ти сказав так, якщо порівняти з нерухомістю, то десь той актив, в який ми пропонуємо інвестувати, це типу нерухомість на першій лінії біля моря.
Угу.
От типу так, да? Її більше не стане ніколи. А нерухомість може бути десь на задньому, ну, в глибину міста. А це місто може рухатися цю окраїну, чи як межу міста можна рухати скільки завгодно. А межу моря ти нікуди не подвинеш. Ну, хіба що там в Еміратах, чи ще десь насипати і так далі. Це дуже дорого. Тому отак.
Обрали актив правильно, але ну, ризики ж все одно якісь є ще. Які ще ризики в землі?
Ну, головний – правильно обрати актив. А всередині цієї фрази багато інших ризиків. Військові раз, ґрунти два, опади три, неправильна територія чотири. Знайшов класну земельну ділянку? Все офігенно. А в Хмельницькій області, наприклад. Все ідеально. Купив. А там навколо монополія. Монополія, це що я маю на увазі? Одна аграрна компанія обробляє всі землі. Фермерів немає, нікого немає і так далі. Потрібно розуміти одну річ. 85% ринку, понад 80%, займають аграрні компанії. Покупці, продавці, покупці пов'язані з аграрними компаніями. Якщо в тебе монополія, якщо я тут сам, якщо мені ніхто не створює конкуренцію, що якщо в тебе закінчується договір оренди землі, то я здам Івану Івановичу фермеру. Якщо Івана Івановича немає, то навіщо мені платити вам замість ваших $100 500? Ніколи. І так само, коли ви прийдете продавати, кому ж продати, у мене оренда $100. Івана Івановича немає, договір на там 20 років, кому? Мені. А я навіщо мені вас купляти дорого? Немає ж конкуренції, да? Ніхто більше немає бажаючих купити, нема. Ну окей, там.
Якщо подивитися
і
на...
так далі. Безпекові я сказав, регуляторний ризик теоретично, угу. Да, типу там держава знову взяла обмеження, створила. Ну я не вірю в це. Він може бути такий ризик, але я не вірю. Україні потрібно навпаки розвивати ринок, навпаки залучати інвесторів, навпаки приносити сюди гроші, а не виганяти звідти.
Андрію, у нас буквально 2 хвилинки на останнє запитання, але воно, мені здається, дуже цікавим. Окрім твого кола, ви також є співзасновником мережі м'ясних магазинів, ресторанів М'ясторії. Ну, ми так жартували, але, може, це і не жарт. Від землі до м'яса. Що це звучить як логічний ланцюг. Наскільки ці два бізнеси пов'язані між собою?
Ці два бізнеси не пов'язані між собою ніяк. Але ви все правильно сказали, від землі до м'яса. Чому? Бо весь мій підприємницький шлях, він почався з землі, як з аграрного виробництва. У мене є аграрні активи, ми займаємося рослинництвом, тваринництвом. М'ясопереробка – це був наступний шлях еволюційний, да, розвитку переробки. М'ясторія – це був наступний шлях створення бренду і створення культури стейків в Україні, розвитку її. Зараз ми пішли трошки далі. Після стейків ми пішли зараз в готову їжу, коли ми закриваємо потребу нас, як людей, в щоденному харчуванні. Ми не хочемо готувати, ми маємо мало часу, ми хочемо просто смачно, вчасно, без зусиль і за справедливу, за класну ціну харчуватися. От ми якраз закриваємо ці питання зараз в М'ясторії і розвиваємо цей напрямок далі.
Андрію, дякую, що поділилися сьогодні з нами і своїм досвідом, і розповіли більше про земельні інвестиції. Я думаю, що хтось з наших слухачів, глядачів і зацікавиться. Нагадаю, що це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії, спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами був сьогодні Андрій Усенко, співзасновник «Твоє коло», «М'ясторії». Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семелюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку. Дякую.
Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.